Lebap vilayetinde yıla düşme üsümünün başlanmağı bilen orta mekteplerin erkek muallimleri giyce novatına çıkmağa mecbur edilýärler. Muallimlerin ençemesi öz vezipe borçlarının üstüne bir kanun koşulýan bu novatlar üçin özlerine koşmaça hak tölünmeyendiğini aydıp neyilelik bildiriyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10. Oktyabr'da Sevit'ten maglumat berdi.
Her yıl bolşu yali, şu ülkem erkek muallimler katil sıkları bilen bir katarda mektebin yıllığını üpçün ediyen, mektebin çeğinini yerleşen yeladış kadanlarına gözevçilik etmek için novata çıkmalı edildi. Her gece bir muallim novata durmalı edildi. İlkinci olup men novata düştüm.
Deyip Türkmenabat şehrinin ikinci orta mektebinin muallimi anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek Türkmenistan'ın edare kerhanalarının, şolsanda orta mekteplerinin ve çağalar bağlarının aglavasında yıladış ulgomlarının işleyişini üpçün etmek mövsümü Oktyabr'ın ilkinci günlerinde başlanyar ve köplenç Mart'a çenli devam ediyar. Bu dövrde yurtta yıladış ulgomlarının hatardan çıkmağı ve kadalı işlemezliği bilen bağlı yağdaylar yığ-yığdan yüze çıkyar. Novata çıkyan muallimler caylara cevap vermeli ve mektebin yıladıcı kazanları bilen bağlı gayra koyulmasız bir yağda yüze çıkan Gazana seredyen yörite işler bilen bir hatarda onu becermäge yardım bermeli ya da yanığın gullugy, kommunal ve şuna mengdeş edaralara habar bermeli deyip Çerjew etrafynyň 22-nji orta mektebiniň muallimi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenabat ve Kerki şehirlerinin şeylede Çerjew etrafının ençeme muallimnin sözlerine göre mektep yolbaşçıları novata çıkmak talabının fevral ayının ahirine çenli devam edecektiğini aydiyarlar. Şol bir vaqtda olar novata çıkıp yıladıcı qadanlara gözewçilik etmek zerurluğunun näme bilen baglanşyklydygy baradaky soraglara anyk jogap bermezden degişli buyruğun vilayet häkimliginden gelendigini aytmak bilen çäklenýärler. Yönü olur muallimlere häkimlikden mektebin stasyonar telefonuna jaň edilip, olaryň nowata durýanlygynyň ýa-da durmaýanlygynyň barlanjakdygyny hem duýdurýarlar. Nowata duran muallim ýörite depderçede özüniň gelen we giden wagtyny bellemeli diýip, kerkili muallim anonimlik şertinde gurrun berdi. Muallimler özleriniň fevral aýynyň ahirine çenli, giýje sagat 10-dan 20-den sagat 7-e çenli aýda bir näçe gezek nowata çykmaly boljakdyklaryny we munyň öz wezipe borçlarynyň üstüne bir kanun koşulýandygyny ýöne munyň üçin özlerine koşmaça hak tölenmeýändigini hem aýdýarlar.
Muallimler giýje nowata durandan soň ertesi güni wezipe borçlaryny hem ýerine ýetirmeli bolýarlar. Olar nowatçylykdan soň okuwçylara sapak hem okatmaly bolýarlar.
Deyip Türkmenabatlı muallim bellidi. Türkmenistan'ın Zähmet Kodeksinin 123. maddasında giyceki vaqtdaki işi hasaba almak bilen zähmet hakkı bellenilen işin häsiyet bilen bağlanşyklı bolmadyk bolsa giyceki vaqtdaki işin her bir sagady sagat möçörünün 1,5 esse möçöründe tölenilýär diýilýär. Şeýle de bu kodekste işi yerine yetirjiniň iş şertnamasında amal etmeli işinden ve jogapkärçiliklerinden gaýry başga işe çekilip bilmeýänligi hem aýdylýar. Bu aralıkta muallimler Sevit'in käbir mekteplerinde bilim edarasının yolbaşçılarına para vermek bilen mecburi novatlara çıkman hem bolýandygyna diýarlar.
Direktor bilen gurlaşdym. Ol aýyna 300 manat bersen bolar diýdi.
Deyip Çerjewli muallim anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sevit'in değişli häkimetlerinden şolsanda bilim müdirliginden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da muallimler öz wezipe borçlarından başga da köpçülükleýin çärelere gatnaşmagy ve şehri awadanlaşdyrmak ýaly arasaçylyk işlerini berjay etmäge mejbur edilýärler. Mundan başga da olar paxta hasylyny ýygnamak ve gowçanyň ekiş, otog ve çürtüm işlerindäki mejburi zähmete hem çekilýärler. Olar ýurdun pili önümçiligine hem goşunt goşmaga mejbur edilýärler. Türkmen häkimetleri ve metbugat serişdeleri bu ýagdaýlar barada mesele gowzamaýarlar.